การภาวนาในรูปแบบก็คือการจัดสรรสิ่งแวดล้อมให้เอื้อที่สุดต่อการภาวนาคือให้สิ่งที่อาจจะรบกวนเช่นเสียงเป็นต้นให้น้อยที่สุดอากาศไทยเทไม่ร้อนไม่หนาว ในชีวิตประจำวันเราก็จะจัดสรรสิ่งแวดล้อมอย่างนี้ไม่ได้แต่เมื่อจัดสรรได้ก็ช่วยให้จิตน้อมเข้ามาอยู่กับกายกับใจน้อมเข้ามาอยู่กับอารมณ์กรรมฐานของเราแต่สิ่งแวดล้อมอีกประการหนึ่งก็คือร่างกายของเราเองนี่อะไรก็บางท่านอาจจะมีโรคประจำตัวมาเป็นอุปสรรคบ้างแต่อย่างไรก็ตามเราก็หาอิริยาบถที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ทีนี้เรื่องอิริยาบถจริงๆมันมี2ข้อที่สำคัญกว่าเพื่อนคือ1ให้นั่งตัวตรงแต่ไม่เกร็งเพราะว่าจะวางมือวางขาอย่างไรก็ไม่ค่อยจะมีผลกระทบต่อการภาวนาแต่หลังจะตรงหรือไม่ตรงมีผลชัดมากนั้นถ้าจิตจะอยู่อย่างปลอดโปร่งไม่ง่วงเหงาหานอนในการนั่งตัวตรงช่วยได้เยอะนั้นก็ควรจะเช็คอิริยาบถเราเป็นระยะยังนั่งตัวตรงไหมเพราะถ้าเผลอไปแล้วว่าง่วงไปก็จะเห็นเลยว่าหลังไม่ตรงละในเรื่องหลังตรงที่ไม่เกร็งก็ให้รู้สึกเหมือนกับมีการกดลงอยู่ที่กระดูกก้นกบแล้วก็มีการดันขึ้นที่กระหม่อมเหมือนกับยืดกระดูกสันหลังตรงแต่ไม่เกร็งข้อที่สองคือความนิ่งของร่างกายให้นิ่งเท่าที่จะนิ่งได้มันก็จะมีขั้นมีนาฏปีนี่พยายามอดทนเมื่อเข้าสู่อิริยาบถที่เหมาะสมแล้วในความนิ่งของร่างกายก็ส่งผลช่วยให้จิตใจนิ่งได้ในระดับนึงเป็นปัจจัยช่วยที่นี่เงื่อนไขของการภาวนาข้อที่อยู่ที่ท่าที่ของเราจิตใจของเรามีความรู้สึกต่องานเวลาเรานั่งลงเนี่ยต้องสำรวจจิตมีความพร้อมไหมรู้สึกกระตือรือร้นไหมอยากปฏิบัติไหมคืออยากนี่ถ้าอยากได้ผลอยากสงบอยากได้นั่นได้นี่นี่จะเป็นตัณหาแล้วก็จะเป็นอุปสรรคในการภาวนาแต่ถ้าอยากทำให้ดีอันนั้นไม่ใช่กิเลสไม่ใช่สิ่งเศร้าหมองตรงกันข้ามเป็นธรรมฉันทะซึ่งเป็นแรงดลบันดาลใจที่จะช่วยให้การภาวนาเราได้เจริญนั้นเราจัดสรรสิ่งแวดล้อมให้เอื้อที่สุดอิริยาบถให้เอื้อที่สุดจิตในเบื้องต้นเอื้อที่สุดก็ด้วยการปลูกฝังฉันทะ ความพอใจความรักในงานความกระดือรือร้นซึ่งบางครั้งบางโอกาสฉันทะก็มาเองโดยธรรมชาติแต่ถ้าไม่มีรู้สึกเฉยๆหรือว่ามีอะไรที่ขัดเราก็ใช้ความคิดทบทวนพิจารณาให้เห็นชัดว่าตราบใดที่จิตใจยังขาดสติยังขาดสมาธิจิตใจของเราพร้อมที่จะเป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาดูแลตัวเองไม่ได้เรียกว่าไม่ปลอดภัยแต่ถ้าเราฝึกจิตอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องจิตจะมีที่พึ่งจิตจะมีที่สบาย แล้วจะมีวิชาป้องกันกิเลสวิชาปลดปล่อยกิเลสพร้อมแต่นี้ก็เป็นวิชาชีวิตที่เราจะได้จากการเจริญสติในการทำสมาธินี่ถ้าเราต้องการจะเจริญในธรรมเราก็ต้องพัฒนาคุณธรรมโดยเฉพาะคุณธรรมในที่เนื่องกับอริยมรรคมีองค์แปดถ้าเราไม่ภาวนาในรูปแบบในการที่จะพัฒนากายวาจาใจให้ถึงขั้นที่จะปล่อยวางกิเลสใดจริงจังนั้นเป็นไปได้ยากในตัวอย่างของการคิดทบทวนเพื่อปลูกฝังให้เกิดฉันทะธรรมฉันทะความกระตือรือร้นในการภาวนาที่ในการน้อมจิตอยู่กับลมหายใจถ้าเราทำมานานแล้วคงค้างถนัดแล้วก็เข้าสู่แนวทางที่เรา ที่เราคุ้นเคยได้เลยแต่ถ้าเรายังไม่ค่อยถนัดขอแนะนำให้เริ่มต้นด้วยการดูลมหายใจแบบกว้างๆก่อนสบายๆก่อนหมายความว่ารู้สึกในร่างกายตั้งแต่ศีรษะล้มไปถึงเท้าหายใจเข้าหายใจออกนึกเหมือนกับว่าร่างกายเป็นลูกโป่งออกซิเจนที่ยุบพองยุบพองรู้สึกในคือต้องใช้จินตนาการช่วยถ้าหายใจเข้ารู้สึกลมหายใจเข้าสู่ศีรษะคอไหล่แขนมือนิ้วมือหน้าอกท้องหลังก้นขาหัวเข่าน่องข้อเท้าเท้านิ้วเท้าสบายให้รู้สึกลมหายใจเย็นลมหายใจสบายสบายเข้ามาสู่ร่างกายทุกส่วนตั้งแต่ศีรษะล้มไปถึงเท้าหายใจออกก็ยุบลงแล้วก็พองกับลมสะอาดลมสบายรู้สึกในทุกส่วนของร่างกายทีนี้นักภาวนาเราต้องช่างสังเกตถึงว่าพอเราดูลมหายใจแล้วสิ่งแรกที่ปรากฏชัดเจนเลยว่าไม่มีผู้หายใจการหายใจเป็นกิจของร่างกายเราสนใจไม่สนใจตั้งใจไม่ตั้งใจร่างกายมันก็หายใจของมันเช่นนั้นเองทีนี้ในเบื้องต้นเราก็ต้องการฝึกให้เป็นผู้รับรู้ธรรมชาติของกายของใจโดยไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับมันให้ฝึกให้เป็นผู้สังเกตการผู้เป็นกลางลมหายใจเข้ามาสู่ร่างกายเราตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้านึกเหมือนลมหายใจเข้าได้พิจารณาของดีของงามความสะอาดความปลอดโปร่งความผ่องใสเข้ามาสู่กายเข้ามาสู่ใจแล้วหายใจออกแล้วก็หายใจเข้าเอาของดีสิ่งที่ดีที่งามที่บริสุทธิ์เข้ามาสู่ชีวิตของเราพร้อมกับลมหายใจนี่คือกุศโลบายใช้จินตนาการใช้ความคิดช่วยให้จิตมาอยู่กับลมหายใจทีนี้พอสมควรแล้วเราจึงน้อมจิตไปกำหนดลมหายใจให้รับรู้ต่อลมหายใจณจุดใดจุดหนึ่งในกายเช่นที่ปลายจมูกทีนี้ใน ในการฝึกจิตให้อยู่กับลมหายใจเราก็ควรจะได้สังเกตว่านิวรณ์อุปสรรคที่มักเกิดขึ้นบ่อยมีข้อใดบ้างอย่างเช่นว่าถ้าเรามักจะมีปัญหาเรื่องความงุ่งเหงาหาวนอนอันนี้จะต้องตั้งใจเป็นพิเศษนะจะน้อมจิตอยู่กับลมหายใจระวังนะอย่าเพิ่งง่วงนะอย่าให้ง่วงนะให้มีสติให้ตื่นรู้อยู่กับลมหายใจนะตื่นรู้ซึ่งคำว่าตื่นรู้หมายถึงพุทธภาวะหรือพุทโธนั่นเองนั้นการที่จะชวนให้จิตยอมอยู่กับลมหายใจอย่างต่อเนื่องเราอาจจะใช้คำบริกรรมกำกับอย่างเช่นว่าหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโธเราไม่ได้ภาวนาเอาพุทโธแต่ใช้พุทโธในเบื้องต้นเพื่อให้จิตกับลมหายใจคุ้นเคยสนิทสนมอยู่ด้วยกันได้มีความสุขจากนั้นก็ค่อยปล่อยการบริกรรมแต่นอกจากคำว่าพุทโธแล้วเราก็ยังมีบริกรรมอย่างอื่นอย่างเช่นถ้าจะเอาตื่นรู้เป็นคำบริกรรมหายใจเข้าแล้วก็รู้หายใจออกตื่นหายใจเข้ารู้หายใจออกตื่นคำบริกรรมที่เป็นภาษาไทยอย่างนี้มันก็มีข้อดีว่ามันจะสำนึกในความหมายของคำทุกครั้งมันจะช่วยให้จิตไม่หลงไม่เผลอในการตั้งจิตตั้งใจเราเอาหนึ่งลมหายใจเป็นหลักก่อนทำยังไงเราจึงจะตื่นรู้หนึ่งลมหายใจเข้าหนึ่งลมหายใจออกเสร็จแล้วก็ตั้งต้นใหม่หนึ่งลมหายใจเข้าหนึ่งลมหายใจออกให้เกียรติให้ความสำคัญตั้งอกตั้งใจกับทุกลมหายใจสมาธิคือความตั้งใจมั่นซึ่งเป็นผลของการเจริญสติอย่างต่อเนื่องสติต่อเนื่องสติเสถียรก็คือสมาธิดังนั้นจิตจะเป็นสมาธิเราต้องสร้างเหตุสร้างปัจจัยเหตุปัจจัยของสมาธิก็คือการเจริญสติอย่างต่อเนื่องนั้นจิตจะเผลอก็อย่าพึ่งท้อแท้ใจอย่าพึ่งเบื่อหน่ายถือว่าเรื่องธรรมดาเหมือนเราให้อภัยเด็กที่ไร้เดียงสาเวลาเขาทำผิดจิตใจก็เหมือนกันมันขาดปัญญาขาดความ ความรู้ขาดวิชามันจึงชอบเผลอไปแล้วก็ให้อภัยแต่เรายังต้องสอนต่อไปว่าให้ต้องอยู่กับลมหายใจนะทำยังไงเราจึงจะอยู่กับลมหายใจทำไมเราจึงจะ enjoy การภาวนามากกว่า enjoy ความคิดความจำต้องใช้ปัญญาช่วยเผลอไปตั้งต้นใหม่เผลอไปตั้งต้นใหม่เหมือนตุ๊กตาล้มลุก